بسم الله الرحمن الرحيم. ربي يسر وأعن بفضلك يا كريم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وكشف الله تعالى به الغمة وتركنا على محجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. فاللهم اجزه عنا وعن والدينا وعن المسلمين خير ما جزيت نبيا عن قومه ورسولا عن أمته. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم اجعل أعمالنا كلها صالحة، واجعلها لوجهك خالصة، ولا تجعل لأحد فيها شيئا، واجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك أرحم الراحمين. آمين آمين رب العالمين. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، خير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، مرحبا بكم في لقاء متجدد بين يدي شرحين لهذا الكتاب الماتع الموسوم بثلاثة الأصول، ومع اللقاء السابع والعشرين. وفي بدايته أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، اللهم آمين.
Von herzlichen Erlöslob gebe ich Allah, dem Herrn der Welten, und Segen und Frieden der dem Propheten Gottes Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Liebe Christen und Islam, wir begrüßen euch ganz herzlich zu diesem neuen Unterricht. Heute befinden wir uns bei dem 27. Treff in unserer Reihe. Inshallah, setzen wir fort.
Gott, der Iman und Islam. ما زلنا نقف بين يدي الأصل الثاني من هذه الأصول الثلاثة، ألا وهو معرفة دين الإسلام بالأدلة. وعلمنا أن للدين مراتبا، هذه المراتب هي الإسلام، الإيمان، الإحسان. تكلمنا عن المرتبة الأولى، عن مفهوم الإسلام، وبينا أركانه. ثم بدأنا مع المرتبة الثانية، وهي مرتبة الإيمان، وتعرفنا على الإيمان لغة وشرعا. ثم بدأنا الوقوف مع أركانه الستة، ووصلنا إلى الركن الخامس وهو الإيمان باليوم الآخر. وما زلنا نقف بين يدي الإيمان باليوم الآخر. فتكلمنا عن المقصود بالإيمان باليوم الآخر إجمالا وتفصيلا، ثم انتهينا إلى مسألة من الأهمية بمكان، وهي قضية الشفاعة يوم القيامة. في اللقاء الماضي تكلمنا عن معنى الشفاعة وأقسام الشفاعة. في هذا اللقاء نقف أمام مسألة متعلقة بالشفاعة، ألا وهي الرد على منكري الشفاعة يوم القيامة. وقبل البداء كما تعودنا نستمع لمن يذكر بالجزء الماضي من المتن مرة باللغة العربية وأخرى باللغة الألمانية. فمن يذكرنا الجزء الخاص بأركان الإيمان في كلام المصنف رحمه الله تعالى؟
Wir befinden uns immer noch bei der Besprechung der guten Säule von den drei fundamentalen Grundlagen. Und die zweite Säule war das Kennen, das Lernen von der Religion des Islams mit Beweisen. Und wir haben gesagt, dass der Islam praktisch drei Stufen hat, Al-Islam, Al-Iman und Al-Ihsan. Wir haben erläutert, was der Islam war, und wir befinden uns seit einigen Sitzungen bei dem Punkt Iman. Und es gehört zu den Säulen der Iman, der Glaube an den Tag der Auferstehung. Und wir haben das ausführlich erläutert in den vorherigen Unterrichten. Wir haben noch über die Shafa'a, über die Fürsprache geredet. Und wir wollen uns heute dem Thema widmen. Und zwar, es gibt manche Leute, die behaupten, dass es keine Shafa'a, keine Fürsprache am Tag der Auferstehung gibt. Und wir wollen heute diese Meinung mit Beweisen widerlegen. Bevor wir aber anfangen, wollen wir, inshallah, dass einer von euch uns an den Text erinnert, wo der Autor über die Säulen des Imams spricht. Wer kann uns an den Text, inshallah, erinnern?
Burhan. Arabisch? Arabisch, okay. Burhan. Wer? Arabisch? Okay.
وأن تعلموا ستة كما في الحديث أن تؤمن بالله وملائكته والكتاب
وكتبه
أن تؤمن بالله وملائكته والكتاب
وكتبه
أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره ودليل على هذه الأركان الستة
ودليل ذلك قوله تعالى
ودليل ذلك
قوله تعالى
ودليل ذلك قول الله تعالى ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله
والملائكة
والكتاب والنبيين
ولكن البر من آمن بالله
واليوم الآخر والملائكة والكتاب
والملائكة
والنبيين.
الآية
في سورة البقرة الآية 77 بعد 100 ودليل القدر قول الله تعالى إنا كل شيء خلقناه بقدر.
سورة
القمر الآية
49. بارك الله فيك، جزاكم الله خير. دويتش برهان.
Und sechs Säulen sind der Glaube an Allah, der Glaube an die Engel, der Glaube an die Bücher, der Glaube an die Gesandten, der Glaube an die Taten und der Glaube an die Vorherbestimmung und das Gute und das Böse. Der Beweis für diese Aussage ist die Aussage des Erhabenen. Und Güte ist nicht viel mehr, dass ihr eure Gesichter nach Osten und Westen wendet, sondern Güte ist, dass ihr an Allah und den jüngsten Tag glaubt und an die Bücher und an die Engel, an die Bücher und an die Gesandten. Sura Baqara, Vers 177. Und der Beweis für die Vorherbestimmung ist die Aussage des Erhabenen. Und wir haben alles in einem bestimmten Maß erschaffen. Sura Qamar.
Gewiss,
wir haben alles in einem bestimmten Maß erschaffen. Sura Qamar, Vers 49.
Barakallahu fiik. Jazakumullah. تعالوا بنا أخوة الإيمان والإسلام مع هذه المسألة المهمة، وهي الرد على منكري الشفاعة يوم القيامة. من المعلوم أن الكثيرين من أهل البدع ومن أهل الكلام كالخوارج والزيدية والمعتزلة ومن سار على دربهم من المبتدعين أنكروا الشفاعة يوم القيامة. لماذا؟ لأنه كما تعلمون أن منهج الخوارج يقوم على تكفير مرتكب الكبيرة، وكذلك سار على الدرب المعتزلة في تكفير مرتكب الكبيرة. الخوارج كفروه في الدنيا وخلدوه في النار في الآخرة، المعتزلة اختلفوا معهم في الدنيا اختلافا لفظيا فقط لكن المعنى واحد. فهم قالوا عن مرتكب الكبيرة في الدنيا أنه في منزلة بين المنزلتين، أي ليس مؤمنا وليس كافرا، بل هو في منزلة بين المنزلتين، لأن كبيرته منع تحقق الإيمان فيه، ولأن طاعته منعت الكفر فيه. يعني يا جماعة إذا نسميه فاسقا، نعم نسميه فاسقا مدام في منزلة بين المنزلتين. طيب ما حكمه في الآخرة؟ قالوا مخلد في النار. إذا أنتم كفرتم في الخلاف بينكم وبين الخوارج في اللفظ فقط، لكن المعنى هؤلاء خلدوه في النار في الآخرة وأنتم كذلك. وبناء على ذلك، على هذا الفهم الباطل، نجد أنهم ينكرون الشفاعة في زعمهم أن من يدخل الجنة لا يدخل النار، وأن من يدخل النار لا يدخل الجنة ولا شفاعة. طب يا جماعة ما الدليل على قولكم هذا؟ فبدأوا يستدلون ببعض النصوص الواردة في القرآن وهم لم يفهموها فهما صحيحا، ولم يسألوا أهل العلم بالكتاب والسنة. من ذلك، وكلكم يقرأ القرآن أو يسمع القرآن، في سورة يونس الآية 18 قال الله تعالى: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون. فاستدلوا بهذه الآية على إنكار الشفاعة. أيضا استدلوا بقول الله تعالى في سورة البقرة الآية 48، يقول الله تعالى: واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصر. كذلك استدلوا بقول الله تعالى في سورة البقرة أيضا الآية 54 بعد 200، أي الآية السابقة لآية الكرسي، وفيها قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة. الآية هذه بعض الآيات التي استدل بها من أنكر الشفاعة على إنكار الشفاعة. فيا ترى كيف نرد على هؤلاء؟ هذا سؤال مهم سوف أفصل فيه الإجابة. نعم.
Also, wir werden uns jetzt mit der Thematik beschäftigen, wie wir diese Meinung widerlegen von denjenigen, die behaupten, dass es an Yom Qiyamah keine Fürsprache gehalten werden kann, kein Schafa'a geben werden. Erstmal, wer behauptet sowas? Natürlich, die irregeleitete Gruppen und die Sekten sind viel. Und die größten Anhänger dieser Meinung sind die Khawarij, Al-Mu'tazila und Zaydiyya. Wenn wir verstehen, wie diese Leute denken, dann werden wir auch verstehen, warum sie Schafa'a, warum sie die Fürsprache verneinen, warum sie das in ihrem Konzept nicht haben wollen. Also, lass uns erstmal den Unterschied betrachten zwischen Khawarij und Mu'tazila. Beide erklären denjenigen, der Al-Kabira, der die großen Sünden begeht, als Kafir. Es gibt aber trotzdem einen Unterschied zwischen beiden Denkweisen. Khawarij behaupten, dass derjenige, der Kabira begeht, ein Kafir ist in der Dunya Und in Akhira wird er ewig ins Höllenfeuer bleiben. Das ist klar. Die Mu'tazila sagen über denjenigen, der Kabira begeht, in der Dunya ist er zwischen zwei Stufen. Seine Sünde hat praktisch, seine Kabira hat praktisch ihm nicht erlaubt, als gläubig zu sein, und sein Iman praktisch, ja, und seine gute Taten erlaubt uns nicht, ihn als Käfer zu bezeichnen. Also er befindet sich wo? Zwischen zwei Stufen, und wir nennen ihn Fasiq, Frevler. Okay. Und was wird mit dem passieren an Yom Qiyamah? Der wird ewig im Höllenfeuer sein. Also, was ist der Unterschied zwischen eurer Denkweise und der Denkweise von Khawarij? Das sind nur Begrifflichkeiten, die hier verwendet werden. Einmal ist der Käfer, einmal ist der Fasiq, aber am Endeffekt wird er ewig im Höllenfeuer sein. Also, diese Leute sagen, was ist, es kann nicht sein, dass eine Person erstmal ins Paradies geht und im Nachhinein, oder erstmal ins Höllenfeuer geht und im Nachhinein ins Paradies. Das ist für sie unvorstellbar, das ist unmöglich. Und das Umgekehrte auch. Man kann nicht zum Paradies gehen und auch gleichzeitig ins Höllenfeuer. Und dann, als man sie gefragt hat nach ihren Beweisen, haben sie natürlich Verse vom Koran interpretiert, ohne die Leute des Wissens zu tragen. Und wir werden gleich inshallah diese Versen lesen, damit wir später auch beantworten können. Also, erste, was sie gesagt haben bei Surah 10, Vers 18, der Vers lautet: Sie dienen anstatt Allah, was ihnen weder schadet noch nützt, und sagen: Das sind unsere Fürsprecher bei Allah. Sag, wollt ihr denn Allah kundtun, was er nicht kennt? Weder in den Himmel noch auf der Erde, preis sei ihm, erhaben ist er über das, was sie ihm beigesellen. Zweiter Vers, was sie genannt haben, ist in Surat al-Baqarah, Vers 48, wo Allah sagt: Und hütet euch vor einem Tag, an dem keine Seele etwas anstelle einer anderen übernehmen kann und von keiner Fürsprache noch Ersatzleistung angenommen wird und ihnen keine Hilfe zuteil wird. Nächster Vers, auch in Surat al-Baqarah, das Vers 123. Und hütet euch vor einem Tag, an dem keine Seele etwas anstelle einer anderen leisten kann und von ihr keine Ersatzleistung angenommen wird, noch Fürsprache ihr nützt und an dem ihnen keine Hilfe zuteil wird. Ja, jetzt schauen wir uns diese Verse an.
أهل السنة والجماعة على هذه الشبهة عند القوم، فقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أن هذه الأدلة التي استدلوا بها إنما يراد بها شيئان، الأول يراد بها المشركين والكفار، يراد بها المشركين والكفار، بدليل أن الله جل جلاله نعت أهل الشرك على مائدة سورة المدثر الآيات بدءا من الآية الثانية والأربعين وما بعدها، قال: ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين فما تنفعهم شفاعة الشافعين. الآيات دي وردت في مين؟ في الكفار، في المشركين، أهل الشرك. شوف الصفات: لم نكن من المصلين، أدي واحد، ولم نكن نطعم المسكين، أدي الثاني، وكنا نخوض مع الخائضين، أدي الثالثة، الرابعة، وكنا نكذب بيوم الدين. دول كفار يكذبون بيوم القيامة، يكذبون بالبعث. فهذا كافر، هذا كافر كفر أكبر. فإذا الآيات اللي استدل بها من أنكر الشفاعة جاء بالآيات الواردة في أهل الكفر وأهل الشرك، واستدلوا بها على إنكار الشفاعة. بالأمر الأول أن ما استدللتم به على إنكار الشفاعة أنتم أخطأتم في الاستدلال به. لماذا؟ لأن تنزيله ليس على عصاة المسلمين، إنما التنزيل على الكافرين، على المشركين. وهذه هي شبهة أهل الكلام من الخوارج المعتدلة في هذا الباب، أنهم لقلة علمهم بالنصوص وعدم فهمهم لمآلات النصوص جاءوا بالنصوص وهذا في الكفار وفي المشركين وأنزلوها على المسلمين، وهذا خطأ جسيم. لذا قال الله تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وتعلمنا من علمائنا أن من مفاتيح الفقه في الدين أن تجمع جميع النصوص الواردة في المسألة الواحدة. يبقى أنتم أخذتم النصوص اللي أنكرت الشفاعة وهي أصلا نزلت في المشركين والكفار، وتركتم النصوص التي أذن الله فيها بالشفاعة بضوابط. فمن هنا يأتي الخلل. لذا من أهم مفاتيح العلم بالنسبة لطالب العلم في أي مسألة يريد أن يتكلم فيها أو يناقشها أو يتعلمها أن يجمع في المسألة الواحدة جميع النصوص الواردة في كتاب الله وفي صحيح سنة النبي عليه الصلاة والتسليم، ويرجع لأهل العلم. إذن الخلل جاءهم من أي؟ من عدم الفهم. قد يكون الإنسان عنده النص لكن ولا يفهمه ولا يحسن تنزيله، فيكون الخطأ ويكون الخلل. يعني الأمة الآن بتعيش في جو مشحون بالبدع والأهواء والآراء المتعددة، لذا انكسرت لتعدد الآراء فيها والأهواء والبدع. لكن إذا سألنا أهل العلم فيما يعني للأمة من نوازل لاستقام الفهم واضح. إذن نقول أولا: مثل هذه النصوص التي استدللتم بها ما أحسنتم بل أسأتم، وهذا إن دل إنما يدل على جهلكم المركب، فهي نصوص وردت في المشركين وفي الكافرين. هذا هو الأمر الأول. نعم.
أوكي. Die Gelehrten von Ahl Sunnah und Jama'a haben natürlich diese Meinung widerlegt. Und Ibn Taymiyyah rahimahullah sagte, dass diese Versen, die zur Argumentation verwendet wurden, hat Allah Azza wa Jalla über die Kuffar und Mushrikin herabgesandt. Damit war nicht die Muslime gemeint oder diejenigen, die Sünden begangen haben, sei es groß oder klein, unter den Muslimen, sondern damit waren, wer gemeint, die Kuffar und Mushrikun. Und der Beweis dafür ist in Surah Al-Muddassir, Vers 42, wo Allah so sagt, als die Übeltäter gefragt werden: Was hat euch in Saqar geführt? Was hat dazu geführt, dass ihr im Höllenfeuer gelandet seid? Sie werden sagen: Wir gehörten nicht zu denjenigen, die beteten. Und wir pflegten nicht den Armen zu speisen. Und wir pflegten auf schweifende Reden mit denjenigen einzugehen, die solche führten. Und wir erklärten stets den Tag des Gerichts für Lüge. Wer erklärt den Tag für Gericht als Lüge? Die Kuffar und Mushrikun. Bis die Gewissheit zu uns kam: Nun nützt ihnen die Fürsprache derjenigen nicht, die Fürsprache einlegen können. Also dieser Vers, liebe Geschwister, wurde über die Kuffar herabgesandt. Und das ist der Beweis dafür. Diese Leute haben den Tag der Auferstehung als Lüge erklärt, und das macht kein Muslim. Also, wir müssen uns einig werden, dass wenn wir über eine Angelegenheit urteilen wollen, wenn wir uns eine Meinung bilden wollen über eine bestimmte Angelegenheit in der Religion, dann was muss man tun? Man muss alle Texte sammeln, die über die Angelegenheit sprechen. Und natürlich nicht wie diese Sekten machten, dass man nur die Texte nimmt, die ihre Meinung stärken und die anderen Texte nicht. Das ist natürlich verkehrt. Also das ist eine sehr wichtige Grundlage für Talib al-Ilm, wenn er über eine Angelegenheit urteilen möchte, dann muss er alle Texte, alle authentischen Texte sammeln, die über die Angelegenheit sprechen. Und genau das haben diese Sekten nicht gemacht. Sie haben nur die Texte genommen, die ihre Meinung anscheinend stärken. Und sie haben die Texte vernachlässigt, wo Allah Azza wa Jal die Shafa'a gestattet, mit Bedingungen. Sie haben die Texte vernachlässigt, wo Allah Azza wa Jal die Shafa'a erlaubt und gestattet, mit Bedingungen. Und das ist, liebe Geschwister, einer der größten Probleme der Umma. Es gibt viele Leute, sie haben Zugang zu den Texten, sie können die Versen und Hadithe vorlesen, aber sie wissen nicht, was mit den Texten in Wirklichkeit gemeint ist. Und wir sehen heutzutage die Umma, wie sie geladen durch Neuerungen und Sünden und so weiter. Und die einzige Rettung von dieser Situation ist, dass man zu den Gelehrten zurückkommt, dass man sie fragt, was der Islam über die Angelegenheiten sagt.
الأمر الثاني الذي قال فيه شيخ الإسلام في الرد على هؤلاء قال أن الشفاعة التي نفاها الله تعالى في تلك النصوص التي استدللتم بها إنما هي نفي الشفاعة التي قال بها وأثبتها أهل الشرك وأهل البدع فهم يعتقدون أن للخلق قدرا عند الله عز وجل بحيث أنهم يشفعوا بغير إذن من الله تعالى كما اعتقد هذا أهل الشرك في كل زمان ومكان فاتخذ بعضهم الأحجار شفعاء ووسائط بينه وبين ربه بلا إذن وبعضهم اتخذ الملائكة وبعضهم اتخذ الأموات في قبورهم دول الشفعاء ودول الوسائط ولهم قدر عند الله ولهم تصرف في كون الله فهذه النصوص تنفي تلك الشفاعة الباطلة وإذا بدليل الآية التي استدلوا بها في سورة يونس ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله فإذا هم اعتقدوا أن لبعض الخلق قدرا عند الله فهم يشفع بلا إذن من الله عز وجل نقول فهذا هو المراد بنفي الشفاعة الواردة فيما استدللتم به نعم
Zweitens, was Sheikh Islam dazu sagte, Allah عز وجل verneint in diesen drei Versen, was wir zuvor genannt haben, die Shafa'a oder die falsche Art praktisch von der Shafa'a. Was ist das? Die Mushrikun haben gemeint, dass ihre Götzen, ihre Steine Fürsprache für sie legen können an Yawm al-Qiyamah. Oder die Engel, oder tote Menschen, wie sie sagen, Awliya und was weiß ich, sie sagen, dass diese anscheinend tugendhafte Personen uns helfen können an Yawm al-Qiyamah, weil sie eine Sonderstellung bei Allah Azzawajal haben. Und das ist also ein falsches Verständnis von dem Begriff Fürsprache. Das ist ein falsches Verständnis von dem Begriff Fürsprache. Und das hat auch Allah Azzawajal in Surah Yunus, das ist der allererste Vers, was wir gelesen haben, wir kehren zurück nochmal. Sie dienen anstatt Allah, das sind schon Mushrikun, was ihnen weder schadet noch nützt, und sagen, das sind unsere Fürsprecher bei Allah. Also der Begriff Shafa'a bei den Mushrikun war sowieso von Anfang an verkehrt. Und das ist, was Allah Azza wa Jal hier praktisch abgelehnt hat. Nicht die Shafa'a, die Gelehrten des Islams sie definiert haben. Also sie dienen anstatt Allah, was ihnen weder schadet noch nützt, und sagen, Da sind unsere Fürsprecher bei Allah. Sagt, wollt ihr denn Allah kundtun, was er nicht kennt? Weder in den Himmel noch auf der Erde. Also, das ist der zweite Punkt.
Eben, هذا المقصود بما استدللتم به يا من أنكرتم الشفاعة يوم القيامة. وعلى هذا لكي يستقيم الفهم فلا بد أن نذكر الآيات الواردة في القرآن الكريم وقد أثبتت الشفاعة. فبفهمها نرد عليكم ما استدللتم به ونجمع بين الآيات التي نفت الشفاعة والتي أثبتت الشفاعة. فأنت تأتي بالآيات التي أثبتت وتبدأ تبين مفهومها الصحيح، وبالتالي تستطيع الجمع بين الآيات التي نفت والآيات التي أثبتت، ومن خلال ذلك تستخرج الشروط التي ينبغي أن تتوافر في إثبات الشفاعة. من عند شروط للشفاعة يوم القيامة بمعرفتها من خلال النصوص تقدر ترد على من أنكر الشفاعة. من ذلك الشرط الأول لإثبات الشفاعة يوم القيامة أن تكون الشفاعة بحق، وأن من يشفع يعلم أنه يشفع بالحق. الدليل على ذلك في سورة الزخرف الآية 86، قال الله تعالى: ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة إلا من شهد بالحق. يبقى هنا في نفي للشفاعة هنا إلا استثناء معين، أن الشفاعة تجوز لمن إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. يبقى يشهد بالحق ويعلم أنه يشهد بالحق، يبقى ده شرط أول لإثبات الشفاعة يوم القيامة وهو الشهادة بالحق.
Ja. Okay. Anhand dieser zwei Meinungen, die wir hier erwähnt haben, oder zwei Punkte von Sheikh al-Islam, erkennen wir schon, dass irgendwas stimmt nicht bei dem Denkweisemechanismus von diesen Sekten. Ja? Damit wir jetzt uns ein vollständiges Bild machen von der Angelegenheit, betrachten wir die Versen, wo Allah Azza wa Jal die Schafa'a gestattet. Ja? Und so können wir gleichzeitig beweisen, dass es im Islam die Schafa'a tatsächlich gibt, und können wir gleichzeitig auch die Bedingungen dieser Fürsprache entnehmen. Punkt Nummer 1, die Fürsprache wird gestattet, wenn sie zu Recht gehalten wird. Beweis dafür ist der Vers von Surat al-Zukhruf, Surat 43, Vers 86, wo Allah sagt: und diejenigen, die sie anstatt seiner anrufen, verfügen nicht über die Fürsprache, außer wer der Wahrheit entsprechend bezeugt, und sie wissen es. Ich wiederhole: und diejenigen, die sie anstatt seiner anrufen, verfügen nicht über die Fürsprache, außer wer der Wahrheit entsprechend bezeugt, und sie wissen es. Vers 86.
إذن هذا هو شرط أول في إثبات الشفاعة، أن الشفاعة تكون بحق، ويعلم من يشهد أو يشفع أن ما يشفع به هو الحق. هذه أول شرط مهم جدا لإثبات الشفاعة. الشرط الثاني أن تكون الشفاعة في مسلم، فلا شفاعة في كافر لإخراجه من النار إلا في باب التخفيف فقط في أبي طالب عم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالنبي يشفع في عمه أبي طالب، سوف نذكر الأدلة يشفع في ماذا؟ هل في إخراجي من النار؟ الإجابة لا، لأن الكافر مخلد في النار، ومعلوم أن أبا طالب مات على الشرك، ولكن لأنه خدم الإسلام وخدم نبي الإسلام ودافع عن نبي الإسلام، فالنبي يشفع فيه يوم القيامة، فيقبل الله شفاعة نبيه في عمه بتخفيف العذاب عن عمه لا بإخراجه من النار، لأن الله تعالى حرم الجنة على المشركين والكفار. يبقى هنخفف عنه العذاب فقط، وسوف نذكر الأدلة. يبقى الشرط الثاني في ثبوت الشفاعة أن تكون الشفاعة في مسلم، أن تكون الشفاعة في مسلم. الدليل على ذلك أن الله تعالى قال عن المشركين والكفار في سورة غافر الآية 18، الآية 18 تتكلم عن الكفار، قال ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع. ما للظالمين أي الكفار، فالظلم هنا بمعنى الكفر، لدليل قول الله تعالى في سورة لقمان يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. فلفظة الظلم في القرآن الكريم طارة تأتي بمعنى الكفر الأكبر الشرك، وطارة تأتي بمعنى الكبيرة واحد مرتكب كبيرة، وطارة تأتي بمعنى الصغيرة. عشان كده مهم جدا للطالب أنه ينتبه لمثل هذه اللفظات في القرآن. يبقى لفظة الظلم، كذلك لفظة الفسق، كذلك لفظة المعصية تأتي ويراد بها الكفر، وتأتي ويراد بها الكبيرة، وتأتي ويراد بها الصغيرة. طب أنا أعرف إزاي من سياق الآيات؟ شوف الآيات بتتكلم في ما في ماذا في من، عشان كده مهم جدا ربط الآيات بعضها وبعض. شوف السياق، فمثلا لما تقرأ هذه الآية ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع، خلاص خلصت القضية. الآيات لما تشوف اللي قبلها والآيات اللي تتكلم عن الكفار، لما تقرأ مثلا قول الله تعالى في سورة الحجرات يا أيها الذين آمنوا، بند على مين؟ على المؤمنين. لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهم ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. لما تشوف سياق الآية كده بدأت بالحديث عنها يا أيها الذين آمنوا، وبعد كده ذكرت الكبائر اللي ممكن يقع فيها الناس من السخرية، من العيب في الناس، من السب، من كذا، فذكر آيات ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. الظلم بمعنى الكبائر مش معنى الكفر، نتكلم عن أهل الإيمان، ماشي كده. وكذلك لفظة المعصية، كذلك لفظة الفسق. عشان كده مهم جدا للطالب العلم أنه يتعلم ويفهم. فنشوف الآية سياقها إيه، تتكلم عن من، حتى لا نكفر المجتمعات. يعني الخوارج وقعوا فين؟ في هذه الشبهة، ما فرقوش بين لفظة الظلم، ماشي كده، زي ما قال تعالى ولم يلبس إيمانه بظلم. الصحابة خافوا جدا أنه راحوا للنبي، يعني إيه الظلم ده؟ يعني الإنسان ده اللي عنده أي ظلم معناه خلاص؟ لا، قال إنه الشرك، خلاص كده دول لهم الأمن. إذن الظلم قد يأتي بمعنى الكفر، قد يأتي بمعنى الكبيرة، وقد يأتي بمعنى الصغيرة كظلمك لنفسك أو كذا كذا، ونوع من الظلم. لذلك قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها الدواوين عند الله ثلاثة، ديوان لا يغفره الله أبدا، وديوان يغفره الله تعالى بالتوبة، وديوان لابد فيه من قصاص. شوف الفهم العالي والفقه. قالت أما الديوان الذي لا يغفره الله أبدا فهو الشرك بالله، قال تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. يبقى اللي يموت على الكفر يموت على الشرك خلاص مخلف سنة. ده الظلم الأكبر هو. يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. طيب وأما الديوان الذي يغفره الله تعالى بالتوبة فهو ظلم الإنسان لنفسه ارتكب كبائر ماشي كده قصر فيما بينه وبين ربه فده ظلم ولكن يغفر بماذا؟ بالتوبة. استغفر الله يتوب عليك. طيب وأما الديوان الذي لا بد فيه من قصاص أو لا يترك الله منه شيء إلا قضى فيه هو ظلم الإنسان لأخيه الإنسان أن تسلب ماله أن تضربه أن تسبه أن تغتابه أن أعدد بقى الكبائر اللي بينك وبين الناس لا بد فيها من قصاص يوم القيامة لا بد أن يذهب الحق لأهله. إذن الظلم الوارد في سورة غافر هنا ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع في مين؟ في الكفار. إذ مفهوم المخالفة المسلم له شفاعة المسلم ما دام نفاه عن الكافر يبقى مثبتا مين؟ للمسلم. وده لسه هنشوفه كمان في النصوص الجارة في الشروط التالية. طيب قلنا لا شفاعة في كافر يبقى الشفاعة في مين؟ في المسلمين. كلام جميل. طيب انت ذكرت عم الشيخ ان في استثناء بالنسبة للكفار في أبي طالب. نعم قلنا الاستثناء في ماذا؟ في تخفيف العذاب لا في الإخراج من النار لأن الكافر لا يخرج من النار مخلد فيه. الدليل على التخفيف عم الشيخ عند البخاري ومسلم من حديث العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه عم رسول الله قال يا رسول الله أرأيت أبا طالب وما كان يحوطك به ويغضب لك يعني عمك اللي كان بيحميك ويحافظ عليك ويغضب من أجلك. العباس شوف فقه العباس العالي رضي الله عنه يا رسول الله أرأيت أبا طالب وما كان يحوطك به ويغضب لك أينفعه ذلك يعني ده مات على الشرك نعم مات كافر هو على دين الأداء طيب لكن له أعمال طيبة كثيرة جدا زي ما أنت مثلا بتقول في الدنيا كثير من الكفار لهم أعمال بر ناس بيعملوا أعمال خير إغاثات دولية للمنكوبين والفقراء وناس بتنفق وناس بتعمل خير وبيعمروا في الكون اهو. طيب الجماعة دول ما لهمش حاجة عند ربنا ولا إيه؟ فالعباس نفس المسألة يريد أن يتثبت للأمر ويتعلم يا رسول الله أرأيت أبا طالب وما كان يحوطك به ويغضب لك أينفعه ذلك؟ قال لعله تنفعه شفاعتي يوم القيامة فإني أشفع له فيخرج من قعر جهنم إلى ضحضاح يعني يخرجه الرب جل جلاله من قعر أي من أسفل سافلين في النار ويرفعه إلى ضاحية يعني أعلى النار كده يدوب يقف على حجرين فقط بقدميه يغلي منهما دماغه عياذا بك اللهم. يبقى هو موجود فين؟ فأسفل سافلين لأنه خدم الدين في الدنيا خدم نبي الإسلام ودافع عنه فالنبي هيشفع فيه. طيب ده كافر مش هيخرج من النار لكن هنستجيب لك فيه فنخفف عنه فقط لكن يخرج لا. الحديث الآخر أيضا عند البخاري ومسلم في نفس الباب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أهون أهل النار عذابا لرجل يخرج من قعر جهنم حتى يقف على جمرتين حجرتين صغيرتين حتى يقف على جمرتين يغلي منهما دماغه هو أبو طالب هو أبو طالب. إذا هذا الاستثناء الوحيد في قبول شفاعة النبي في الكافر في التخفيف فقط لا في الإخراج. وهذا يجيبنا على أن الكفار الذين يفعلون الخير يؤجرون عليها في الدنيا إنما في الآخرة مخلدون في النار إن ماتوا على كفرهم. عشان كده تقول لي فلان بيعمل آه أخذ في الدنيا، أخذ صحة ومالا ونعما لا تعد ولا تحصى. واضح؟ بل كما ترون لهم تمكين دنيوي ولا إيه؟ لهم تمكين في الدنيا، سعة من الأموال وسعة من الأرزاق وبركة في الصحة وعدد النعم اللي يقدم. فإذا لا يضيع أجر من سعى للخير حتى وإن كان كافرا، نعم، ولكن الكافر في الأخيرة لا خلاق له ولا حظ له ولا نصيب، يبقى بيأخذ فين؟ في الدنيا. إذن الشرط الثاني لقبول الشفاعة أن تكون في مسلم. نعم.
Die zweite Bedingung für die Schafa, für die Fürsprache, ist, dass sie nur für die Muslime gehalten wird. Die Schafa also wird nur für die Muslime gehalten, damit sie vom Höllenfeuer ins Paradies gebracht werden. Für die Ungläubigen kann man nicht solche Schafa halten. Man kann aber, das ist, was der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam machte, eine Fürsprache halten, sodass ihre Strafe im Höllenfeuer erleichtert wird. Sie werden das Höllenfeuer nicht verlassen. Aber der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat Fürsprache für seinen Onkel gehalten, damit seine Strafe im Höllenfeuer erleichtert wird. Beweis dafür, dass die Schafa'a nur für die Muslime gehalten wird, ist der Vers von Surat Ghafir, Surat 40, Vers 18, wo Allah sagt: Und warne sie vor dem Tag, der immer näher kommende Stunde des Gerichtes, an dem die Herzen vor Angst in der Kehle sitzen und sie unterdrückten ihren Grimm, an dem die Ungerechten weder einen warmherzigen Freund noch einen Fürsprecher haben, dem man gehorchen würde. Also an dem die Ungerechten weder einen warmherzigen Freund noch einen Schafa'a für sie gehalten werden. Also das ist jetzt der Beweis dafür, dass die Schafa'a nur für die Muslime gehalten wird, weil Allah in der Vers sagt, dass den Ungerechten kein Schafa'a gehalten wird. Und von dem Kontext der Versen hier entnehmen wir, dass die Ungerechten, dass mit den Ungerechten hier wer gemeint ist, die Kuffar und Mushrikun, wie Luqman zu seinem Sohn sagte: O mein Sohn, begehe kein Schirk, wahrlich, Schirk ist die größte, ist eine sehr große Ungerechtigkeit. Und hier, liebe Geschwister, muss man aufpassen. Es gibt verschiedene Begriffe in den Texten, die wir begegnen, die viele Bedeutungen haben können. Und man kann die Bedeutung von diesen Versen erst verstehen, wenn man den Kontext von der Sache betrachtet. Ja? Einige Begriffe, zum Beispiel auch Dhulm, das wir hier erwähnt haben, die Ungerechtigkeit, Al-Fisq, Frevel, Al-Mafia, die Sünden, diese Begriffe können verschiedene Bedeutungen haben. Damit kann Schirk gemeint werden. Oder eine große Sünde. Oder auch eine kleine Sünde. Wie wir das verstehen können, ist, wenn wir den Zusammenhang der Verse betrachten. Als Beispiel, die Ungerechtigkeit oder die Ungerechten wurden auch in Surat al-Hujurat erwähnt. Lesen wir kurz diese Verse zusammen. Surat 49, Vers 11. Allah sagt: O die ihr glaubt, die einen sollen nicht über die anderen spotten. Vielleicht sind eben diese besser als sie. Auch sollen nicht Frauen über andere Frauen spotten. Vielleicht sind eben diese besser als sie. Und beleidigt euch nicht gegenseitig durch Gesten und bewerft euch nicht gegenseitig mit hässlichen Beinamen. Wie schlimm ist die Bezeichnung Frevel nach der Bezeichnung Glaube, und wer nicht bereut, das sind die Ungerechten. Und wer nicht bereut, das sind die Ungerechten, obwohl das Allah subhanahu spricht über die, oh, die ihr glaubt am Anfang. Versteht ihr, was ich meine? Also hier ist nicht Schirk gemeint mit Ungerechtigkeit, sondern wiederum was anders. Und das ist wieder, liebe Geschwister, eine sehr wichtige Angelegenheit. Man muss zwischen den Begriffen, man muss verstehen, genau was mit Wollen gemeint ist, was mit Fisk und so weiter und so fort gemeint ist. Und Umm al-Mu'minun Aisha, möge Allah mit ihr zufrieden sein, sagte, dass bei Allah Azza wa Jal drei Register stehen. Es wird bei Allah Azza wa Jal in drei Register stehen. Das, was in dem ersten Register geschrieben wird, wird niemals verziehen. Was in dem zweiten Register geschrieben wird, kann verziehen werden durch die Taube. Und für das, was in dem dritten Register geschrieben wird, muss Qasar stattfinden. Das heißt, dass man die Rechte wieder an ihren Besitzer praktisch zurückgibt. Das erste Register, das ist Schirk. Das wird Allah Azza wa Jal niemals verzeihen. Das zweite Register, darin werden die Sünden geschrieben von dem Menschen gegenüber sich selbst. Okay, diese Sünden können durch die Taube verziehen werden. In dem dritten Register werden die Sünden von den Menschen geschrieben gegenüber anderen Menschen. Und hier muss Al-Qasas dem Geschwister das Wiedergeben von den Rechten stattfinden. Wir kehren zurück zu dem Punkt, den wir am Anfang erwähnt haben, und zwar, wir sagten, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam Fürsprache gehalten hat für seinen Onkel, obwohl dass er als ungläubig gestorben ist. Der Beweis dafür ist der Hadith, der durch Bukhari überliefert wurde. Abbas radiallahu anhu, der Onkel vom Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ging zum Propheten und fragte ihn: Was ist mit Abu Talib? Was ist mit Abu Talib? Der hat dich doch immer verteidigt. Und er war sauer, als du angegriffen wurdest und so weiter und so fort. Was ist mit ihm passieren? Dann sagte der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam: Vielleicht wird ihm meine Fürsprache am Tage der Auferstehung nutzen, sodass Allah azza wa jal seine Stufe praktisch in der Hölle so erhöht. Ihr wisst, die niedrigste Stufe in der Hölle, das ist die schlimmste, die höchste, das ist die leichteste, sagen wir mal so. Vielleicht wird ihm Allah so nutzen, dass er ganz oben im Höllenfeuer eine Stellung gibt, sodass er nur auf zwei Steinen, auf zwei glühenden Steinen steht, wodurch sein Gehirn brennt. Das ist, liebe Geschwister, der Beweis dafür, dass die Fürsprache für die Muschrikun gehalten werden kann, sodass ihre Strafe erleichtert wird. Aber ansonsten, wir sehen, dass es gibt manche Ungläubige, die gute Taten tun. Es gibt die Spenden, die machen dies und jenes, helfen andere Menschen. Das wird alles berücksichtigt, entweder in der Dunya oder auch in der Akhira. Aber die Fürsprache, das ist die zweite Bedingung hier, die Fürsprache, damit eine Person vom Höllenfeuer ins Paradies geht, es wird nur für die Muslime gehalten, ausschließlich.
Wir نؤكد أن الشفاعة في كافر لا تقبل في إخراجه من النار, المخلف في النار. إنما تقبل فقط في أبي طالب تخفيفا لا إخراجا. أكد على ذلك.
في أبو طالب كشخص فقط. فقط.
نعم.
Also die Fürsprache für einen Käfer, damit seine Strafe erleichtert wird, wird ausschließlich nur für Abu Talib gehalten. Das war's.
الشرط الثالث من شروط قبول الشفاعة يوم القيامة الإذن للشافع. لأنه لا يشفع عند الله عز وجل أحد إلا بإذن من الله تعالى. لابد أن يأذن الله جل جلاله. الدليل قال الله تعالى في آية الكرسي الآية رقم 55 بعد 200 في سورة البقرة: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ الإجابة لا أحد. أي لا أحد يشفع عند الله جل جلاله إلا أن يأذن الله له في أن يشفع. إذا ده شرط مهم جدا أن يشفع الله للشافع في أن يشفع. الشرط الرابع عشان نختم قضية الشروط الأربعة في قبول الشفاعة، الرضا عن المشفوع له، إن ربنا يرضى عن المشفوع له. الدليل قال الله تعالى في سورة النجم آية 26: كم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. ويرضى يأذن لمن يشاء للإذن ويرضى، هذا الشرط كمان وهو الرضا. ومعلوم أن الله جل جلاله لا يرضى إلا عن المسلمين، آيات كثيرة: إن الله لا يحب الكافرين، إن الله لا يحب الظالمين، أي الظلم الأكبر والشرك. بالتالي الله يحب مين؟ المحسنين، يحب المؤمنين، يحب المنفقين، فيرضى عنه. إذن الشرط الرابع الرضا عن المشفوع فيه. إذن دي شروط أربعة من خلالها تفهم الجمع بين آيات نفي الشفاعة وإثبات الشفاعة. فالنفي في مقام الشفاعة عن الكفار والمشركين في إخراجهم من النار، هذه منفية. كذلك الشفاعات الباطلة كشفاعات أهل الشرك كما ذكرنا. أما عصاة المسلمين فالشفاعة ثابتة بالنصوص الصحيحة في سنة النبي، وهذه الآيات بين أيدينا بشروطها. نعم.
Wir, inshallah, beenden den Unterricht, indem wir die letzten zwei Bedingungen erwähnen für das richtige Halten einer Fürsprache. Allah muss, oder Allah soll denjenigen erlauben, der die Fürsprache halten möchte. Er muss eine Erlaubnis von Allah haben, damit er überhaupt diese Fürsprache halten kann. Der Beweis dafür ist in Surat al-Kursi, in Ayat al-Kursi, Surat al-Baqara, Vers 155. Allah sagt: Wer ist es denn, der bei ihm Fürsprache einlegen könnte, außer mit seiner Erlaubnis? Natürlich, die Antwort lautet: Keiner. Wer ist es denn, der bei ihm Fürsprache einlegen könnte, außer mit seiner Erlaubnis? Also Allah muss denjenigen eine Erlaubnis geben, der die Fürsprache überhaupt einlegen möchte. Vierte Bedingung, und damit beenden wir, ist die Zufriedenheit Allahs mit demjenigen, für wen die Fürsprache gehalten wird. Der Beweis dafür ist in Surah An-Najm, Surah 53, Vers 26. Allah sagt: Und wie viele Engel gibt es in den Himmel, deren Fürsprache nichts nützt, außer nachdem Allah es erlaubt hat, wenn er will und wer sein Wohlgefallen findet. Also Allah muss zufrieden sein mit demjenigen, für den die Fürsprache gehalten wird. Und es ist bekannt, dass Allah nur mit den Gläubigen zufrieden ist.
سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. بارك الله فيك.